Dhe gjues të ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 30 minutat e vijues. Fillimisht titujt kryesor. Opozita synon të arrijë pajtim për të nisur një mocion votbesimi për rrëzimin e qeverisë Haradinaj. Përkundër përfshirjes në skandale publike, zyrtarët shtetëror në Kosovë vazhdojnë punën duke mos ofruar dorëheqje. Shtetet e Bashkuara ndihmojnë Maqedoninë e Veriut në mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Qeveria Austrisë në kaos për shkak të një video skandali që dyshohet se përfshin oligarkët rus. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tri partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate synojnë të arrijnë një pajtim për të nisur një mocion votbesimi për rrëzimin e qeverisë aktuale të kryeministrit Ramush Haradinaj. Deputetët e këtyre partive vlerësojnë se janë të vullnetshëm për një gjë të tillë, por ende mbetet pikë pyetje se si do të sigurohen 61 votat e domosdoshme për rrëzimin e qeverisë. Marë parasysh që të trija partitë së bashku kanë 56 deputet në kuvendin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë politike opozitare gjatë kësaj jave do të takohen për të shqyrtuar mundësinë e iniciimit të një mocioni të votbesimit për qeverinë aktuale të drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, konfirmojnë deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët u takojnë partive opozitare. Vullneti partive opozitare në kuvendin e Kosovës, siç kanë thënë ata për të arrëzuar qeverinë aktuale, ekziston që moti dhe prej daljes së listës serbe nga koalicioni qeverisës, një gjë e tillë ka qenë mundur, por nuk kanë dashur ta shfrytëzojnë momentin që përmes këtij subjekti politik që përfaqëson komunitetin serb në kuvendin e Kosovës ta rrëzojnë qeverinë. Megjithatë, për të pasur sukses një mocion për rrëzimin e qeverisë, nevojiten 61 nga 120 votat e deputetëve të kuvendit të Kosovës. Tri partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate, i kanë gjithsej 56 deputet në kuvendin e Kosovës dhe për suksesin e një mocioni të votbesimit për qeverinë, nevojiten edhe 5 vota. Driton Selmanaj, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjekt politik ky më i madhi opozitar në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se nisma për një votbesim për qeverinë e Kosovës është e subjektit që ai takon.
Fillimisht kemi takimin së javës me Lëvizjen Vetëvendosje dhe PSD për të parë dhe bazat e infirje dhe për partitë tjera politike që kanë interes marrë pjesë në mocion në rrëzimin e qeverisë që këtë çështje të mbyllet.
Selmanaj ka shprehur bindjen që edhe vetë partnerët e koalicionit brenda qeverisë janë të pakënaqur dhe sipas tij diversiteti i madh që është brenda këtij koalicioni ka sjellë situatën ku edhe ata mund të jenë të gatshëm që të marrin pjesë në rrëzimin e qeverisë. Selmanaj ka theksuar se sjellja e deputetëve të partive në pushtet në kuvendin e Kosovës reflekton mundësinë për të pasur vota për te partive politike opozitare në mënyrë që rrëzimi i qeverisë aktuale të ndodhë shumë shpejt. Liburna Aliu, deputet i partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, konfirmon se subjekti politik të cilit i takon ai do të marrë pjesë në takimin e përbashkët të partive opozitare gjatë kësaj jave, por se a do të mund të sigurohen votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, sipas tij mbetet për tu parë.
Flasim për rezultat konkret, mbeti të shohim. Nuk e di, por duhet ta kemi parasysh që një mocion i dështuar e krijon një hapësirë kohore pastaj për qeverinë që nuk mund të ketë një mocion të ri pa kaluar një afat kohor, mendoj se është 2-3 muaj, prandaj duhet mirë të matet çfarë do lloj detyrimi që të mirë para se të bëhet kërkesa për mocion. Për sa i përket nënshkrimeve, për mocion ato realizohen më lehtë, por a do të jenë vota në numër, këtë mbetet ta shohim.
Shqipe Pantina, deputete e subjektit opozitar Partia Socialdemokrate, thot për Radio në Evropa e Lirë se e kanë mirëpritur nismën e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa për takimin e subjekteve opozitare për të dëgjuar qasjen dhe strategjinë për realizimin e suksesshëm të mocionit për rrëzimin e qeverisë. Sipas asaj subjekti që ajo i takon, tash sa kohë ka deklaruar se mbështet një mocion të tillë, por siç thot ajo, për të siguruar numrin e domosdoshëm të votave për të rrëzuar qeverinë, nevojiten edhe disa vota të partive në pushtet. Për ta realizuar këtë, sipas asaj, duhet pas pasur strategji dhe duhet t'i ofrohet diçka që është në interesin e deputetëve të partive që janë në pushtet.
Ndryshe, natyrisht ti që janë në pushtet do të ishte e pa kuptim që të arzojnë vetveten nëse ka një ofertë në kuptimin se kanë do të ndryshojnë në këtë zonë. Vetëm ndrimi i kryeministrave apo i partive, nëse nuk ka ndrim rrënjësor të vyrës së qeverisë, është zgjidhje. Dhe ne nuk do të kishim të interesuar të arzojmë një qeveri për të qenësërisht pjesë e qeverisë për DKJ-a.
Si do qoftë, një nisë më ngjashme për rrëzimin e qeverisë nga anë partive opozitare ka ndodhur edhe në vitin e kaluar. Ajo kishte dështuar për shkak të pamundësisë për të siguruar 61 votat e nevojshme. Partitë opozitare aso kohë pa të në thënë se u mungonin 3 vota për të rrëzuar qeverinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përkundër përfshirjes në skandale publike apo procese gjyqësore, zyrtarët e lartë shtetëror në Kosovë vazhdojnë punën duke mos ofruar dorëheqje. Ky veprim si akt i përgjegjësisë morale politike është shumë i rrallë në Kosovë. Analistët politikë dhe sociologët vlerësojnë se si pasojë të kuptuarit të politikës si privilegj e jo si përgjegjësi, politika kosovare është bërë imune ndaj dorëheqjeve morale. Në këtë temë dëgjojmë Fatlum Jasharin.
Dorëheqja si akt i përgjegjësisë morale është një praktikë shumë e rrallë në politikën kosovare. Zyrtarët e lartë shtetëror jo rrallë kanë qenë subjekti aferave apo edhe proceseve gjyqësore, por ata kanë vazhduar punën duke mos ofruar dorëheqje. Viteve të fundit janë ndërmarrë disa nisma edhe për plotësim ndryshimin e kodit penal, sipas të cilave zyrtarët në hetime apo me afera korruptive nuk do të lejoheshin të punonin në poste publike, por një gjë e tillë nuk është zbatuar në praktikë. Sociologu Ardian Gola vlerëson se morali i dobët politik në Kosovë, i cili sipas tij është rezultat i të kuptuarit të pushtetit si privilegj e jo përgjegjësi, dëshmon edhe nivelin e lartë varfërisë intelektuale dhe ideologjike. Sipas tij, pjesë e kësaj varfërie kulturore në politikë është edhe morali i dobët politik dhe kultura e pandoshkueshmërisë që është kultivuar tash e sa kohë në Kosovë.
Pushteti këtu asnjëherë pothuajse nuk është kuptuar si përgjegjësi, por është kuptuar vetëm si privilegj. Në momentin kur në ushtrimin e pushtetit ti nuk e kupton si përgjegjësi publike për atë që bën, atë që thua, atë normalisht që dorëheqja si akt moral, dhe jo vetëm, nuk ka funksionuar.
Gola mendon se në Kosovë duhet të ndryshoj mendësia dhe raporti që ndërtohet me pushtetin si shoqëri dhe si leadership, në mënyrë që morali politik të ngritet deri në ato përmasa sa që leadershipi dhe politikanët të jenë të përgjegjshëm për punët dhe veprimet që ata i bëjnë. Numri i vogël i dorëheqjeve karshi numrit të madh të skandaleve të zyrtarëve të lartë shtetëror, sipas analistit politik Imer Mushkolaj, shpërfaq pa përgjegjësinë politike të këtyre zyrtarëve dhe mendësinë e një pjese të votuesve në Kosovë. Sipas Mushkolajt, problem është edhe perceptimi shoqëror i politik bërzve të përfshirë në skandale.
Nuk jepin dorëheqje, përkundrazit, me gjitha skandalet, me gjitha veprimet e tyre, por më kaq edhe, si më thon, krenohen për shkak se fatkeqësisht edhe një pjesë e madhe e votuesve të tyre është e tillë. Pra, votues nuk është që lipin përgjegjësi sot në Kosovë. Se jesh i përgjegjshëm, do të thotë që jesh i dobët. Kështu shihet në sytë e shumicës së votuesve fatkeqësisht. Ndërkësh të jesh i papërgjegjshëm, jesh arrogant, jesh brutal në mënyrën e bëmit politik, shihesh i fortë edhe pëlqehesh.
Skandalet e shpeshta dhe mos ndëshkimi i përgjegjësve për to, sipas sociologut Ardian Gola, ka krijuar një lloj imuniteti dhe normaliteti karshi tyre.
Skandaleve të shumta, ato tashmë janë bërë si thua për dëshmëni e jetës shoqënore dhe politike, janë normalizuar në jetën politike dhe janë bërë pjesë integrale e vetë jetës. Dhe normalisht që në këto situata është e humbë sensin e kritikës.
Korrupsioni dhe krimi organizuar veçohen edhe në raportet e Komisionit Evropian për Kosovën si dukuri shqetësuese, bashkë me sistemin e pavarur të drejtësisë, i cili si i tillë nuk ka dëshmuar rezultate të pritshme në luftimin e këtyre dukurive. Ndërkohë në raste tjera, përgjegjësia politike vlerësohet si një akt moral që një politikan të ofroj dorëheqje. Skena politike në Kosovë mban mend pak dorëheqje morale. Më 2007, Ministri Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës, Fatmir Recepi, kishte dhënë dorëheqje nga ky post në shenjë përgjegjësie morale ndaj dy të vdekurve në protestën e 10 shkurtit dhe familjarëve të tyre. kurse në qërshor të vitit 2016, pas rasti tragjik të vdekjes e dy fëmijeve në një grop të mbushur me uj, në një lagje të krye qytetit, Dorheqje kishte dhën edhe Gjelal Sveçla, atë kohë drejtor i inspekcionit në komunën e Prishtinës. Këto dy Dorheqje janë prej rasteve të rallë të dhënjes së përgjegjësisë morale nga politikan dhe udhëheqës institucionesh në Kosovë. Javën e kaluar, partitë opozitare si dhe një pjesë e shoqërisë civile kërkuan dorëheqjen e deputetes së Partisë Demokratike Flora Brovina pas publikimit të një fotografie me pamje të rënda grafike, të cilën ajo e prezentoi si dëshmi të dhunimit seksual të një gruaje shqiptare nga forcat ushtarake serbe në praninë të familjarëve të saj, por e cila doli të jetë fotografie falsifikuar e që dyshohet të jetë marrë në një faqe interneti me përmbajtje pornografike. Duke krahasuar shumë sfera e raste të tjera në politikën kosovare, të cilat kaluan pa dorëheqjen e askujt, analistët politik rikujtojnë rastin e fundit në Austri, ku të shtunën zëvendës kancelari Heinz Christian Strache dha dorëheqje pas publikimit të një video skandali, ku ai shihej teksa ofronte kontrata shtetërore për një kompani ruse në këmbim të donacioneve politike. Përderisa dorëheqjet morale në skenën politike kosovare kanë qenë të pakta, në të kaluarën dy president janë detyruar të heqin dorë nga posti të parit të shtetit kur janë përballur me shkarkimin pas vendimeve të gjykatës kushtetuese. Më 2010, Fatmir Sejdiu ishte detyruar të jap dorëheqje pasi gjykata kushtetuese kishte konstatuar se ai kishte shkelur kushtetutën, duke ushtruar detyrën e presidentit të vendit dhe atë kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës njëkohësisht. Një vit më vonë, edhe Behxhet Pacolli kishte hequr dorë nga posti të parit të shtetit, pasi gjykata kushtetuese kishte konstatuar se ai ishte zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Financimi transparent dhe llogaridhënësi i partive politike është kthyer në kërkesë të vazhdueshme të shoqërisë civile në Kosovë. Ndryshimet që janë bërë ligjit për financimin e partive politike, i cili pritet të diskutohet dhe më pas të miratohet në Kuvendin e Kosovës, thuhet se cenojnë edhe më shumë transparencën e financimit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht plotësim ndryshimit që i është bërë ligjit për financimin e partive politike, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se ai sërish lë hapësirë për fshehje të burimeve të financimit dhe cenon standarde ndërkombëtare për financimin e partive politike. Florence Pahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se shoqëria civile kishte kërkuar që të bëhet një ligj më i mirë për financimin e partive politike, por me ndryshimet që janë bërë sipas tij, ka dalë një ligj që cënon edhe më shumë transparencën dhe llogaridhënien.
Ja saj që na e kena pa që ligji ka shku në kuvend e tutje në komisione parlamentare, ka dalë që ka ndryshu kuptimin komplet të asaj që ka është kërku pe i nesh kako dhe asaj që ka kërku edhe agenda për reforma evropiane era. E cënon transparencën e subjektit politik po ashtu ndaj publikut, pasi që ja mundësën mos me i publiku emrat e pronarve të personave juridik. Këtë rast nëse një kompani jep donacion, atëre me ligjin e ri edhe pronari mund të mos deklarohet emri pronar.
Muaj më parë nga zyra e kryeministrit të Kosovës ishte iniciuar projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike me qëllim të rritjes së transparencës dhe luftimit të korrupsionit. Ky projekt ligj ka marrë tani më dritën e gjelbër nga Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, por që me disa nga ndryshimet që janë bërë nuk janë pajtuar dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Javën e kaluar është mbajtur Komisioni Parlamentar për Legjislacion, por që nuk ishte arritur të shqyrtohet plotësim ndryshimi i ligjit për financimin e partive politike në mungesë korumi. Kryetarja e këtij komisioni, Albulena Agjiu, pasi thënë se partitë opozitare janë kundër këtij projekt ligji dhe do të kërkojnë që të mos procedohet në kuvend.
Ky raport për ndryshe përmban shumë probleme, dhe natyrisht vota jonë si opozitë është kundër, për adreson interesa private të grupeve individve të caktuar, lejon shumë amaramente për subjektet politike në kundërshtim edhe me ligjin që është aktualisht. dhe po ashtu kompetencat që janë ndonë KQZ-s në raport me auditimin e financave, auditorët e tjerë për ne janë të papranueshme.
Transparenca e partive politike përfshirë edhe publikimin e financave dhe shpenzimeve, përbën edhe një prej kriterëve të domosdoshme të Komisionit Evropian, që u ka vënë të gjitha shteteve aspiruese në procesin e gjatë antarësimit në Bashkimin Evropian. Bazuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, Kosova përbën një prej vendeve që ka probleme në mungesën e transparencës nga partitë politike. Partitë politike në vazhdimësi janë kritikuar se bëjnë shpenzime në shuma më të mëdha financiare krahasuar me mjetët që atyre u ndan nga buxheti i Kosovës e që arrin vlerën e më shumë se 4 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut ka konfirmuar ndihmën amerikane për mbrojtjen e saj nga sulmet në internet që, siç thuhet, po rrezikojnë demokracinë dhe institucionet e këtij vendi. Nga Ministria e Mbrojtjes thonë se me ndihmën e ekspertëve gjendja po mbahet nën kontroll. Ekspertët në shkup thonë se sulmet kibernetike dyshohet se vijnë nga Rusia, por se kjo nuk është argumentuar. SBA ndihmë po jep edhe vendeve të tjera, përfshir Malin e Zi dhe Ukrainën. Nga Shkupi raporton korrespondenti atje Isuf Kadriu.
Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut ka konfirmuar bashkëpunimin me Komandën Kibernetike të SBA-s pas informacionit të ditës së hënës se Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë masa kundër sulmeve të internetit ndaj demokracisë dhe institucioneve demokratike në disa shtete të Evropës Lindore, në mesin e të cilave është edhe Maqedonia e Veriut. Në Ministrinë e Mbrojtjes së thonë se bashkëpunimi me Komandën Kibernetike Amerikane ka nisur në vitin 2018 me qëllim që të ndihmohet subjekteve kompetente nga Ministria e Mbrojtjes për arritjen e standardeve të NATO-s në këtë sferë. Me ndihmën e ekspertëve është shqyrtuar gjendja lidhur me rrjetin e apostrofuar për qasjen e internet dhe në bazë të ekspertizës së bërë janë ndërmarrë masa për përmirësimin dhe mbrojtjen e rrjetit informatik të Ministrisë së Mbrojtjes nga aktivitetet e padëshiruara, thonë nga ky dikaster duke u përgjigjur nëse janë pjesë e planit aksional të Komandës Kibernetike të SBA-s në rritjen e sigurisë kibernetike dhe sulmeve ndaj internetit. Sipas informacioneve që janë konfirmuar edhe nga ambasada amerikane në Maltëzi, SBA-ja po vendos të ashtuquajturit ushtar kibernetik në disa shtete të saj mike në Evropën Lindore, si në Maqedoninë të Veriut, Maltëzi dhe Ukrainë, që t'i ndihmojnë, siç thuhet, në përballjen me sulmet e vazhdueshme dhe kërcënimet kibernetike ndaj demokracisë. Komanda kibernetike amerikane që kontrollon operacionet në hapësirën kibernetike për mbrojtjen e interesave amerikane, po bashkëpunon me autoritetet e këtyre vendeve që t'i pengojnë kërcënimet potenciale. Komanda Amerikane Evropiane dhe Komanda Kibernetike Amerikane bashkëpunojnë ngushtë me aleatët e NATO-s. Kanë deklaruar për birnën nga ambasada Amerikane në Maltëzi, por pasaktësuar detaje tjera. Ko më parë, si pas portalit të specializuar CyberScoop, generali Amerikan Timothy Hugh, komandanti forcave të misionit komtar të Komandës Kibernetike, kishte deklaruar se si pjesë e operacionit të koduar teologjia sintetike, komanda ka vendosur ushtar kibernetik në Ukrainë, Maqedoninë të Veriut dhe Maltëzi që të ndihmojë këto vende që të mbrohen dhe të mblidhen të dhëna për armiqt. Si pas profesorit të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit Bashkim Selmani, sulmet e kibernetike dhe kërcënimet e këtij lloji paraqesin e terrorizëm bashkohor mes shteteve dhe se nga këto sulme nuk përjashtohet as Maqedonia e Veriut.
Po është fakt që nëse analizohet vetë funksionaliteti i Republikës së Maqedonisë, në këtë vakum që ka pas një shteti ndryshët përse i përket problemeve nga mërën dhe jashtë, dhe tash sulme i radhës po i paraqitet pasionisht sulmeve kibernetike, që realisht edhe pse dishohet që një të sulme vinë nga Rusia, mi po nuk mund të argumentohet edhe maqedonia duke ditur adherimin e saj në NATO dhe BE, akoma më shumë do të jetë e rizikuar në këto formë.
Thot Selmani, si pas ti, Macedonia e Veriut nuk është përgatitur që të përballet me këto sulme, andaj edhe është logjikshme të kërkojë ndihmë. Në raportin e CyberScoop thuhet se shoqatat e kanë synuar që në mënyrë aktive të pengojnë përzierjen eventuale në zgjedhjen nga vendet si Rusia. Në kontekst të kërcënimit të sigurisë kibernetike, janë edhe zgjedhjet e presidenciale amerikane dhe hetimi për përzierjen e mundshme ruse. Në këtë hartë është edhe Macedonia e Veriut me lajme të rreme nga qyteti i Velesit në mbështetje të Donald Trump. Edhe themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg kishte përmendur Maqedoninë e Veriut si burim të lajmeve të rreme dhe kjo çoi më vonë që rrjeti social Facebook të mbyll 212 faqe të internetit në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë për shkak të shpërndarjes së materialit në kundërshtim me politikat e kompanisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partia e ekstremit të djathtë të Austrisë FPÖ paralajmëroi se ministrat e saj do të largohen nga qeveria e koalicionit. Kjo si pasojë një krize politike në Austri që shpërtheu javën e kaluar për shkak të një videoje që thuhet se tregon udhëheqësin e FPÖ-s Heinz Christian Strache duke i ofruar kontrata një përfitueseje potenciale ruse në këmbim të donacioneve politike. Holsit në kronikën në vazhdim. Të gjithë ministrat e partisë së ekstremit të djathtë FPÖ paralajmëruan ndërheqjen nga qeveria e koalicionit e Austrisë. Udhëheqësi i kësaj partie, Heinz Christian Strache, i cili ka qenë edhe zëvendës kancelar, u detyrua të jap ndërheqjen në fundjavë për shkak të një video skandali. Strache është filmuar duke i propozuar kontrata qeveritare mbesës së supozuar të një oligarku rus. FPÖ kërcënoi me dorëheqje masive nëse ministri i brendshëm Herbert Kickl detyrohet të largohet. Kancelari Sebastian Kurz kërkoi shkarkimin e ministrit Kickl, duke thënë se si sekretari i përgjithshëm i partisë ai duhet të marrë përgjegjësinë për skandalin. Skandali shpërtheu të premten kur pamjet nga viti 2017 u publikuan në mediat gjermane. Strache dha dorëheqje të nesërmën, ndërsa Kurz, udhëheqësi i Partisë Popullore të Qendrës së Djathtë, tha se duhet të mbahen zgjedhje të reja. Ministrat e FPÖ-s që paralajmëruan dorëheqjen përfshin ministrin e jashtëm të mbrojtjes, të transportit dhe të çështjeve sociale. FPÖ përbën gjysmën e kabinetit qeveritar. Sipas vëzhguesve, video skandali vjen në një kohë jo të mirë për partinë. Qytetarët në gjithë Bashkimin Evropian do të votojnë nga data 23 deri më 26 maj për zgjedhjet e Parlamentit Evropian, që pritet të rrisin numrin e eurodeputetëve të ekstremit të djathtë dhe të euroskeptikëve të tjerë. Për para shpërthimit të skandalit, FPÖ pritej të fiton të rrëth 20% të votave në zgjedhjet evropiane. Videoja e publikuar të premtën nuk dihet se nga kush është filmuar. Nuk është qartë se as kush e ka organizuar takimin, që besohet se është zhvilluar në një vilë në ishullin Ibiza të Spanjës në korrik të vitit 2017, për para se FPÖ t'i bashkohej qeverisë së re të Austrisë. Në video, Strache dhe Johan Gudenus, një tjetër politikani i FPÖ-s, shihen duke pushuar në sofa, duke pirë dhe duke biseduar me një grua që pretendon se është një ruse e pasur që dëshiron të investoj në Austri. Në video, gruaja ofron për të blerë 50% të aksioneve në gazetën austriake Kronen Zeitung dhe të ndryshoj qëndrimin e saj editorial në mbështetje të partisë FPÖ. Në këmbim, Strache thot se mund t'i ofrojë asaj kontrata publike. Nëse merrni përsipër Kronen Zeitung 3 javë përpara zgjedhjeve dhe na nxirrni në vendin e parë, atëherë mund të flasim për gjithçka, thot Strache në video. Presidenti i Austrisë Alexander Van der Bellen kërkoi që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në shtator. Kancelari Kurz tha se partia e tij është e tronditur nga sjellja e Strahes, e cila sipas tij është një qasje e gabuar në politikë. Skandali ka dëmtuar reputacionin ndërkombëtar të Austrisë, tha Kurz, duke kërkuar një hetim të plotë dhe duke paralajmëruar se videoja mund të ketë pasoja kriminale. Kremlini e mohoi përfshirjen në skandal. Kjo nuk ka të bëjë me Federatën Ruse, as me presidentin e saj, as me qeverinë e saj, tha Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Në vitin 2016, FPO nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me partinë e Putinit, Rusia e Bashkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mbajti sot një seancë të veçantë për të shënuar 20 vjetorin e masakrës së Dubravës, e cila cilësohet si një nga masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve që ndodhen në Kosovë gjatë luftës së vitit 1999. I mbijetuar i masakrës, deputeti Nait Hasani tha se masakra në burgun e Dubravës ka qenë planifikuar mirë që nga urdhërdhënësit e deri te gardianët. Vrasja shqiptarëve në këtë burg ka qenë planifikuar si një skenar filmi, tha Hasani. Ai gjatë fjalimit të tij adresoi edhe çështjen e zhdukjes së veprimtarit Ukshin Hoti, i cili ka qenë i burgosur në këtë burg dhe që nga viti 1999 nuk dihet asgjë për fatin e tij. Në këtë seancë ku kanë qenë të pranishëm familjarët e viktimave, folën edhe deputetë të tjerë të partive politike. 20 vjet më parë, brenda burgut të Dubravës u vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Masakra u bën nga data 19 deri më 24 maj 1999. Kombet e Bashkuara shprehen shqetësim për retorikën gjithnjë e më konfrontuese midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe bën thirrje për qetësi. Në një nga postimet e tij në Twitter, presidenti amerikan Donald Trump tha se nëse Irani do luftë, ajo do të jetë fundi zyrtar i Iranit. Ministri i Jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif i hodhi poshtë, siç tha, provokimet e Trumpit për gjenocid dhe e paralajmëroi presidentin amerikan që të mos e kërcënoi Iranin. Ne jemi të shqetësuar për retorikën e tensionuar, tha zëdhënësi i OKB Stefan Dujarrik dhe bëri thirrje për qetësi. Vërejtjet e tij vijnë në kohën e shqetësimeve për një konflikt të mundshëm ushtarak midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Policia në Zelandën e Re tha se sulmuesi i xhamive në qytetin Christchurch u akuzua për terrorizëm. Australiani Brenton Tarrant, vetë deklaruar supremacist i bardh, u ngarkua më herët me 51 akuza për vrasje dhe 39 akuza për tentim vrasje. Akuza për terrorizëm bart dënimin maksimal me burgim të përjetshëm. Policia tha përmes një deklarate se Tarrant u akuzua për angazhim në një akt terrorist. Tarrant akuzohet për vrasjen e 51 personave dhe plagosjen e 10 të tjerëve në dy xhami të Christchurchit më 15 mars. Kanë qenë këto të shtënat më vdekjeprurëse masive në Zelandën e Re. Presidenti i Indonezisë Joko Widodo u rizgjodh në krye të shtetit me 55.5% të votave, bëri të ditur Komisioni i Përgjithshëm i Zgjedhjeve. Zgjedhjet në Indonezi u mbajtën muajin e kaluar dhe Widodo e mundi rivalin e tij Prabowo Subianto, generali i pensionuar. Rezultati u publikua një ditë përpara se ishte paraparë për shkak të protestave të mundshme në përgjigje të rezultatit. Subianto është zotuar se do të sfidojë çdo fitore të Widodos, duke akuzuar atë për mashtrim në zgjedhje. Tensionet janë rritur pasi policia më 17 maj ka thënë se ka arrestuar 10 islamistë në ndyshimet për planifikim të sulmeve në demonstratat politike që do të mund të pasonin shpalljen e rezultatit. Kampioni i trefishti Formulës 1 Niki Lauda vdiq në moshën 70 vjeçare. Legjenda austriake, një nga figurat më të njohura në garat motorike, mori titullin për Ferrarin më 1975 dhe 1977 dhe McLaren më 1984. Për shumë njerëz, ai do të mbahet mend për shërimin e tij dhe kthimin në gara pasi u Dodge Catch në një aksident në Grand Prix të Gjermanisë më 1976. Lauda iu nënshtrua transplantit të mushkërive në gusht. Lajmin për vdekjen e konfirmoi familja e tij. Arritjet e tij unike si atlet dhe si përmarrës janë dhe do të mbeten të paharrueshme, tha përmes një deklarate familja e tij. Lauda iu nënshtrua dhe dy transplanteve të veshkave. Mes fushori Arsenalit Henrik Mkhitaryan nuk do të luajë në finalen e Ligës së Evropës në futboll kundër Chelsea-t më 29 maj. Merret vesh se armeni 30 vjeç druan për sigurinë e tij në fushën në Baku të Azerbajxhanit. Pasi kemi shqyrtuar të gjitha opsionet, është dashur të marrim vendimin e vështirë për mua që të mos ultojmë me skuadrën në finale të Ligës së Evropës, tha Mkhitaryan. Arjan. Si rezultat I tensioneve politike midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, ai ka humbur edhe disa ndeshje të tjera të luajtura në Azerbajxhan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.